Kerajaan Selangor mengumumkan larangan menghisap rokok dan vape serta minum arak di semua taman permainan dan rekreasi di seluruh negeri berkuat kuasa serta-merta. Exko-nya Eng Zihan berkata, larangan itu dibuat selepas kerajaan negeri meluluskan pindaan Undang-Undang Kecil Taman 2005. Pihak berkuasa tempatan negeri Selangor, UKK Taman 2005. Jelasnya, kerajaan Selangor meluluskan untuk menambah aktiviti meminum arak dan merokok termasuk vape ke dalam senarai kesalahan UKK Taman 2005. Berikutan penguatkuasaan larangan itu, Selangor menjadi negeri pertama di Malaysia yang melarang meminum arak, menghisap rokok dan vape di taman permainan dan rekreasi. Berkata pihak berkuasa tempatan PBT diarah melakukan pemantauan mana-mana pihak yang dikesan melanggar peraturan itu boleh didenda RM1,000. Orang awam yang melihat kesalahan itu juga boleh menyalurkan aduan mereka kepada PBT di kawasan masing-masing supaya tindakan susulan boleh dilakukan.